εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε αποσπάσματα από μια παλιά συνέντευξη με τον Κώστα Βεργόπουλο, έναν σπουδαίο οικονομολόγο με τον οποίο χαιρόσουν να συμφωνείς και λάτρευες να διαφωνείς. Τον ακούμε να μιλάει για θύματα χωρίς δολοφόνους ή δολοφόνους που σκοτώνουν τον εαυτό τους. Συζητάμε μαζί του για τον Bismarck και γιατί ακόμη και ένας τέτοιος αυταρχικός ηγέτης δεν θα ιδιωτικοποιούσε ποτέ τους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Και υποπτευόμαστε ούτε και τα αεροδρόμια. Ακούμε διαφορετικές αλλά πάντα ενδιαφέρουσες σκέψεις για το ευρώ και το αν και πότε θα έπρεπε κάποιος να αποχωρήσει από αυτό. Θυμόμαστε δηλαδή διαχρονικές ιδέες από μια κουβέντα που κάναμε πριν από μερικά χρόνια. Κλάς υποστηρίζουν ότι κάποιος δολοφονήθηκε και αν κρίνουμε από τους υπόλοιπους στίχους του τραγουδιού, ο δολοφόνος δεν κέρδισε και πολλά από αυτό. Θυμηθήκαμε αυτή την ιστορία ξεφυλίζοντας και πάλι το βιβλίο του Κώστα Βεργόπουλου «Ανάρμοστη σχέση» και εκείνη την μικρή πρόταση στο οπισθόφυλλό του. Μαύρο αστυνομικό έργο η σχέση Ελλάδας-Ευρώπης, ατμόσφαιρα δηλητήριο, εκατόμβες ανθρώπινης καταστροφής, θρίλερ και σασπένς με κομμένη ανάσα. Ο θάνατος παραμονεύει παντού. Ήταν μια οικονομική ανάλυση η οποία μετατράπηκε σε ένα είδος αστυνομικού μυθιστορήματος με εκατομμύρια θύματα αλλά και πάρα πολλούς δολοφόνους. Έτυχε να συναντήσουμε τον Κώστα Βεργόπουλο λίγες μόνο ημέρες μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου βιβλίου και τον ρωτήσαμε τι σχέση μπορεί να έχει η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας με ένα αστυνομικό μυθιστόρημα.
Ζούμε σε μια εποχή μαύρου αστυνομικού μυθιστορήματος ή ταινίας από αυτές που ξέρουμε. Λοιπόν, και το θύμα δεν είναι ένα, αλλά εκατομμύρια. Εκατομμύρια θύματα, κοινωνίες όπως η ελληνική αλλά και άλλες περιμένουν, είναι στη σειρά και αναζητούμε τον ένοχο και τον έχουμε εδώ στο στόμα αλλά δεν προφέρουμε το όνομά του, δεν λέμε ποιος είναι και φλιαρούμε αυτοενοχοποιούμενοι, λέγοντας ότι φταίξαμε κι εμείς, διότι ζητάγαμε να διορίσουμε τα παιδιά μας στο δημόσιο, διότι έχουμε σπάταλο κράτος, υπερδιωγγωμένο κράτος, φταίξαμε κι εμείς, έχουμε ευθύνη, καταναλωτισμός, υπερκαταναλώναμε. Όλα αυτά βέβαια ελέγχονται. Δεν είναι τόσο βέβαια. Διότι ούτε και η κατανάλωσή μας ήταν τότε. Ήταν η μισή από ό,τι στην Ευρώπη. Και ακόμα λιγότερη σε σχέση με την Αμερική. Αν κάποιοι υπερκατανάλωναν ήταν οι Αμερικάνοι, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί. Εμείς καταναλώναμε πολύ λιγότερα. Και είχαμε δε το κοινωνικό αποκλεισμό, 22-23% ανθρώπων που δεν κατανάλωναν καθόλου. Λοιπόν, είναι δυνατόν να ενοχοποιούνται τα θύματα για την κρίση? Αυτό είναι μια αλαζονική ιδεολογία, η οποία των θητών που ενοχοποιεί τα θύματα. Και την έχουμε εσωτερικεύσει.
Τα θύματα, λοιπόν, είμαστε όλοι εμείς, οι λαοί της Ευρώπης που δολοφονήθηκαν στο όνομα μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Το ενδιαφέρον όμως στη σκέψη του Κώστα Βεργόπουλου ήταν ότι δεν θεωρούσε πως οι δολοφόνοι μας βγήκαν αναγκαστικά κερδισμένοι από αυτή τη διαδικασία.
Ο δολοφόνος, είπαμε ποιος είναι. Είναι αυτός που εφαρμόζει στην δήθεν αποειδεολογικοποιημένη εποχή μας με τη θεωρία του θανάτου όλων των ιδεολογιών, καθαρά ιδεολογική προσέγγιση, τον νεοφιλελευθερισμό. Ποιος είναι ένα καθαρά ιδεολογικό δημιούργημα. Και αντιπαραγωγικό και αντιοικονομικό και αντικοινωνικό. Ζούμε σε μια τέτοια εποχή, που σε τελευταία ανάλυση δεν πρέπει να δεις, να ψάχνεις να βρεις ποιος βγάζει όφελος από αυτό, διότι μπορεί να μην βγάζει όφελος κανένας. Μπορεί να ζημιώνει και αυτός που εφαρμόζει αυτή τη μέθοδο. Ακόμη και εις βάρος του. Και την εφαρμόζει λόγω ιδεολογίας.
Μιλώντας για θύματα και δολοφόνους στην οικονομική πολιτική της Ευρώπης, ήταν αναμενόμενο η κουβέντα να περάσει σύντομα και στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Γερμανία. Το ποιος είναι το θύμα και ποιος ο δολοφόνος είναι μάλλον προφανές. Το ερώτημα είναι αν κέρδισε κάτι ο δράστης από αυτό το οικονομικό φωνικό.
Η σχέση της Ελλάδας με τη Γερμανία είναι ανάρμοστη, όπως λέει το βιβλίο αυτό. Είναι ατέριαστη. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εάν μια σχέση είναι ανάρμοστη και ατέριαστη, αλλά πώς διαχειρίζεται κανείς αυτή τη σχέση. Εάν τη διαχειρίζεται με τρόπο μανιακό, θέλοντας να μετατρέψει τον άλλον σε αντίτυπο του εαυτού του, θέλει η Γερμανία να μας κάνει όλους Γερμανία, θα αποτύχει και θα καταστραφεί και θα καταστραφεί και η Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Εάν η Γερμανία το καταλάβει αυτό, όπως το κατάλαβε η Αμερική και η Αγγλία, η Αμερική κατάλαβε το 1950 ότι δεν θα μπορούσε να αναπτύξει την αυτοκρατορία της εάν δεν πλήρωνε την Ευρώπη με τα σχέδια Μάρσαλ. Εκταμείευσε τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων που έστειλε στην Ευρώπη για να ανορθωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, να μπορέσει να, όπως και στην Ιαπωνία. Λοιπόν, το ίδιο έκανε η Βρετανία με την Βρετανική αυτοκρατορία στο 19ο αιώνα. Επί 44 χρόνια εκταμείευε 10% του ΑΕΠ της, το έστειλε στις απικίες για να στήσει τη Βρετανική αυτοκρατορία. Λοιπόν, η Γερμανία έχει εμπλακεί στην ιδέα ότι δεν θα πληρώσει. Άμα δεν πληρώνει, ούτε θα ενοποιηθεί η Ευρώπη, ούτε θα επιβιώσει και τελικά θα την πληρώσει και η ίδια η Γερμανία εξ αυτού. Διότι τα μεγαλύτερα κέρδη της η Γερμανία σήμερα, μέχρι σήμερα, τα βγάζει από την Ευρώπη. Όταν λέω τα μεγαλύτερα, εννοώ τα πλεονάσματά της. Το 66% των πλεονασμάτων της είναι από την Ευρωζώνη. Επωφελείται του ευρώ. Το ευρώ είναι το εργαλείο του. Αλλά όταν τραβάει το εγχείρημα αυτό στα άκρα και καταδικάζει τις χώρες σε ύφεση μέχρι θανάτου, τελικά ποιο το όφελος, ακόμα και για την ίδια.
Η συζήτηση, όπως βλέπετε, μας οδηγεί αναπόδραστα στη λειτουργία της Ευρωζώνης, το βασικό εργαλείο κυριαρχίας της γερμανικής οικονομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότερα γι' αυτό όμως σε λίγο.
in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High and low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Tonight is gonna be a jailbreak. Somewhere in the town. Tonight is gonna be a jailbreak. Some of us won't survive. See, the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ξεθάψαμε από το αρχείο μας μια όχι και τόσο παλιά συνέντευξη με τον Κώστα Βεργόπουλο. Τον ακούσαμε να υποστηρίζει ότι η Γερμανία δεν ξέρει ούτε πώς να στήσει μια αυτοκρατορία της προκοπής και πως η Ευρώπη δεν κινείται πλέον με βάση κάποια οικονομική λογική αλλά με δόγματα που έχουν πεθάνει εδώ και καιρό. Ο παράγοντας κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι φυσικά το ενιαίο νόμισμα. Και εμείς είχαμε ζητήσει από τον Κώστα Βεργόπουλο να μας κάνει έναν απολογισμό της πορείας της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.
Το ευρώ τα πρώτα 8 χρόνια, από το 2001 μέχρι το 2008, δεν έβλαψε την Ελλάδα, διότι την χρηματοδότησε με φθηνό χρήμα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κακό. Έπρεπε η Ελλάδα... Γιατί κάποιοι λένε ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να το πάρει. Τι να πει, είναι φθηνό και δεν το παίρνω. Το θέμα είναι το πήρε, αλλά τι το έκανε. Το χρήμα το πήρε, δανείστηκε, αλλά δεν το πήρε τα νοικοκυριά. Δεν το πήραν οι εργαζόμενοι. Το πήραν τα λαμόγια. Τα οποία σήμερα εξαιρούνται από τις θυσίες. Οι θυσίες ζητούνται από αυτούς που δεν πήραν το χρήμα, που δεν μετήχαν στο πάρτι, να πληρώσουν τα σπασμένα για αυτούς που έκαναν το πάρτι και οι οποίοι παραμένουν στο απειρόβλητο.
Όπως ίσως υποπτεύεστε, η διαφωνία με τον συνομιλητή μας για το εάν η Ελλάδα θα έπρεπε να παραμείνει στο ευρώ δεν άργησε να φανεί. Ο Κώστας Βεργόπουλος υποστήριζε ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να φύγει από τη ζώνη του ευρώ, τουλάχιστον όχι άμεσα. Ο ίδιος όμως έκανε και μία πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
Πιστεύω ότι προτού η Ελλάδα χρειαστεί να αποχωρήσει από το ευρώ, θα έχει διαλυθεί το ίδιο το ευρώ. Δηλαδή αυτό είναι πιθανότερο, το να διαλυθεί το ευρώ, από το να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Διότι με τον τρόπο που φέρεται η Γερμανία, θέτησε κίνδυνο την διατήρηση και την επιβίωση του ευρώ. Διότι αυτό που κάνει δεν το κάνει μόνο εναντί της Ελλάδος, το κάνει και εναντί των άλλων χωρών. Και βάζει βόμβα στα θεμέλια του συστήματος. Αυτή είναι η πραγματική ορολογιακή βόμβα. Η λιτότητα που επιβάλλει σε όλες τις χώρες και στον ίδιο της τον εαυτό και εξωθεί ολόκληρη την Ευρωζώνη στην ύφεση. Πάει προς το κάτω του μηδενός. Αυτή είναι η ορολογιακή βόμβα.
Ο λόγος για τον οποίο είχαμε συναντήσει τον Κώστα Βεργόπουλο εκείνο το χειμώνα του 2012 δεν ήταν ούτε το ευρώ, ούτε η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ετοιμάζαμε ένα μίνι ντοκιμαντέρ για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Και οι ιστορίες που είχε να μας διηγηθεί ήταν συναρπαστικές. Θα τις ακούσουμε ύστερα από αυτό.
In a boomer shack, just a little shanty by the railroad track. Freight train whistle taught me how to cry. Humming of the drivers in the lullaby. I got the freight train blues.
Lordy, mama, I got a minute, but I'm on my rambling shoes. And when the whistle blows, I got to go. Baby, don't you know? Well, it looks like I'm never gonna lose a freight train blues. Well, my daddy was a farmer and my mama, yeah, she was the only daughter of the engineer. My sweetheart loved the brakeman and it ain't no joke. It's a shame the way she keeps a good man broke.
Εκπομπή Σύμφωγορ συνέχεια, με τον Bob Dylan να τραγουδάει για τα blues ενός εμπορικού τρένου. Και αυτό περίπου ήταν το θέμα για το οποίο είχαμε συναντήσει τον οικονομολόγο Κώστα Βεργόπουλο το 2012, στο σπίτι του στην Αθήνα. Ήταν η εποχή που δινόταν μία από τις μεγάλες μάχες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των ελληνικών σιδηρόδρομων. Κάτι για το οποίο ο Κώστας Βεργόπουλος έλεγε ότι είναι όχι μόνο απαράδεκτο, αλλά και οικονομικά ηλίθιο. Αυτό το ζήτημα, μας εξηγούσε, το είχε λύσει ακόμη και ο Ότο φον Μπίσμαρκ.
Αυτό το θέμα έχει επιληθεί από το 19ο αιώνα κιόλα. Δεν χρειάστηκε να δεις, ο 20ος. Ο πρώτος που το επέλυσε ήταν ο Μπίσμαρκ στη Γερμανία, με τον αυταρχικό τρόπο. Αποφάσισε ότι χρειάζεται κοινωνική συνοχή, κοινωνικό κράτος και κοινωνικά μέσα μεταφορά. Οι συγκοινωνίες είναι εργαλείο κοινωνικής συνοχής. Αυτό δεν το αποφάσισε για λόγους ανθρωπιστικούς, διότι ήταν απολυταρχικός δυνάστης ο Μπίσμαρκ. Αλλά το αποφάσισε για λόγους οικονομικού συμφέροντος της Γερμανίας. Αυτό επαναλήφθηκε μετά με τον Ρούσβελτ, το 1935, στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά πέρασε στην Αγγλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη με τα πολεμικά. Λοιπόν, δεν έγινε, επαναλαμβάνω, όταν λέμε κοινωνική συνοχή, δεν είναι για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά είναι για οικονομικούς λόγους, για να μπορεί να λειτουργήσει το οικονομικό σύστημα. Μάλιστα στη Γαλλία, όταν τελευταία εγγενιάστηκε τα τελευταία χρόνια το TGV, το τρένο υψηλής ταχύτητος, πηγαίνει από το Παρίσι στην Μασσαλία σε 3 ώρες, ενώ παλαιότερα χρειαζόντουσαν 10 ώρες. Θεωρήθηκε ότι είναι κατάκτηση εθνικής ολοκλήρωσης.
Οι δημόσιες συγκοινωνίες, λοιπόν, θεωρούνταν αυτονόητες στην Ευρώπη από την εποχή του Ότο φον Μπίσμαρκ. Και όσοι τόλμησαν να αμφισβητήσουν αυτή τη συνταγή, όπως έκανε η Μάργαρετ Θάτσερ, απλώς δημιούργησαν χάος στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Όταν εδώ στην Ελλάδα συζητάμε να ιδιωτικοποιήσουμε τους σιδηροδρόμους, έχουμε μείνει σε πολύ παλαιά ατζέντα. Διότι έχουμε ήδη περάσει από την εμπειρία των αποκρατικοποιήσεων, η οποία έχει αποτύχει, οι οποίες έχουν αποτύχει. Και τώρα η καινούργια ατζέντα είναι στο πώς θα αποκαταστήσουμε, πώς θα διορθώσουμε τις αποτυχίες. Και η μόνη λύση είναι να τις αναλάβει το κράτος ή οι επιχειρήσεις με δημόσιο χαρακτήρα, εννοώ.
Η συζήτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις άγγιξε και μία ακόμη ευαίσθητη χορδή. Την άποψη ορισμένων ότι μία χώρα μπορεί να ξεφύγει από την κρίση χρέους ξεπουλώντας τα ασημικά της και επιβάλλοντας ταυτόχρονα μέτρα λιτότητας. Μία άποψη που εκεί, στα 2012, ακουγόταν παράλογη στα αυτιά του Κώστα Βεργόπουλου.
Το χρέος αντιμετωπίζεται με την διατήρηση αυξητικών ρυθμών της οικονομίας. Δηλαδή να έχεις πρόσθετο εισόδημα να μπορείς να πληρώνεις τους δανειστές σου. Η αποπληρωμή να γίνεται με πρόσθετο εισόδημα. Εάν παίρνουν μέτρα τα οποία μας ρίχνουν στην ύφεση και η ύφεση επιφέρει και άλλη ύφεση, ισορρευτικά και έχουμε φτάσει στο -20-25%, χάνουμε ικανότητα αποπληρωμής. Είναι εις βάρος των δανειστών. Και μη με ρωτήσετε τη φοβερή ερώτηση και γιατί το κάνουν. Είναι τόσο ηλίθιοι? Η απάντηση θα είναι ναι. Είναι τόσο ηλίθιοι και περισσότερο από τόσο. Διότι με αυτό που κάνουν καταστρέφουν τη δυνατότητα να πληρωθούν. Δεν μπορεί να πληρώσει με τα ασημικά. Και ούτε έχουν και συμφέρον να έρθουν να αγοράσουν εδώ πέρα καμένα πτώματα. Διότι κάποιοι λένε θα έρθουν να αγοράσουν τα ερείπια. Τι να τα κάνουν? Παραμύθια. Είναι όλη η συνταγή καθαρά ιδεολογική. Από την οποία η Αμερική, που ήταν ο Ρίγκαν που είχε πρωτοεφεύρει, έχει απεμπλακεί σήμερα. και δίνει μάθημα, όπως και η κυρία Λαγκάρντ. Η Λαγκάρντ του Δούνου του λέει στους Ευρωπαίους και στη Γερμανία ιδίως, αφήστε τα δόγματα και κοιτάξτε την πραγματικότητα. Το είδατε αυτό. Κοιτάξτε την πραγματικότητα. Έλεος. Δείτε επιτέλους την πραγματικότητα. Τι δουλειά έχουν οι συμφωνίες του Μάστρικτ του 1992, το Σύμφωνο Σταθερότητας του 1998 που απαγορεύει να χρηματοδοτούνται κράτη. Επειδή έχουμε υπογράψει τέτοιες συνθήκες, γι' αυτό θα βουλιάξουμε, θα σβήσουν οι χώρες η μία μετά την άλλη, επειδή έχουμε υπογράψει αυτές τις συνθήκες. Αφήστε τα δόγματα, αφήστε τις συνθήκες, κοιτάξτε την πραγματικότητα. Χρειάζεται να είναι κανείς κάποια σχολής ιδιαίτερης για να το πει αυτό. Και αυτοί όμως που ακολουθούν αυτή την πολιτική στην Ευρώπη είναι τη συγκεκριμένη σχολή τη φιλελεύθερη και ειδικά τη νέο φιλελεύθερη.
Κάπου εδώ όμως, με αυτή την παλαιότερη κουβέντα μας με τον οικονομολόγο Κώστα Βεργόπουλο, θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Μπορείτε να βρείτε τα βίντεο της συνέντευξης στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και μαζί να παρακολουθήσετε και το mini ντοκιμαντέρ που είχαμε ετοιμάσει για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, πριν κάποιοι αποφασίσουν να τους ξεπουλήσουν. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε τα άλλα τρένα.